สร้างเสริมสุขภาพกับหมอสวนดอกโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับหมอสนดอกรายการสุขภาพจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับทิพย์สมัชยาหนอล่าค่ะจากงานสื่อสารองค์กรคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะวันนี้มาพร้อมกับประเด็นเกี่ยวกับเด็กๆค่ะบ้านไหนที่มีลูกโดยเฉพาะลูกเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะเป็นกังวลโดยเฉพาะในช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะหลายบ้านก็บ่นนะคะบอกว่าเอ๊ะลูกเราป่วยบ่อยเหลือเกินนะคะแบบนี้ควรจะเช็คเรื่องของภูมิคุ้มกันหรือยังนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกับคุณหมอเด็กนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกัน3วันดี4วันไข้นะคะลูกเราป่วยบ่อยตกลงเป็นภูมิคุ้มกันตกหรือว่าป่วยตามวัยนะคะเดี๋ยววันนี้มีคำตอบแน่นอนนะคะต้อนรับอาจารย์หมอหนึ่งท่านนะคะที่จะมาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลเหล่าอารยะนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะอาจารย์หมอค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ต้อนรับอาจารย์เข้าสู่รายการด้วยนะคะอย่างที่บอกวันนี้เราคุยเรื่องของเด็กๆกันบ้างค่ะอาจารย์คะ3วันดี4วันไข้อันนี้ไม่เกินจริงเพราะในฐานะที่เป็นคุณแม่ลูกไปโรงเรียนได้สัก3วันป่วยกันมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ช่วงนี้เด็กเป็นโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย
์โอ้ช่วงนี้ก็จริงๆช่วงนี้มันเข้าหน้าฝนนะครับที่เจอบ่อยมากก็คงจะเป็นหวัดนะครับก็คือเด็กมันเป็นก็คือเป็นหวัดทีคนนึงก็ติดกันในห้องเรียนใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นหวัดเป็นหายๆกันนะครับแล้วก็ยังมีโรคอื่นๆนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ช่วงนี้จะเห็นว่ามีโควิดซึ่งเริ่มกลับมาใหม่แล้วก็รอบนี้เนี่ยเป็นเด็กมากขึ้นจะเห็นว่าคนที่เริ่มในวัยเรียนเนี่ยที่ตรวจเนี่ยก็จะเป็นโควิดกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้เป็นเด็กเยอะแต่ว่าข้อดีก็คืออาการไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ใช่อาการแบบน้อยมากก็เป็นหวัดอะไรเล็กน้
อ
ยแล้วเริ่มกลับมาอีกก็คือไข้หวัดใหญ
่
เริ่มจะเข้าฤดูใหม่ละซึ่งตอนนี้เราก็แนะนำเรื่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กลับมาใหม่เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลของไข้หวัดใหญ่ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับ
อย่างหัวข้อวันนี้เลยนะคะอาจารย์คะบอกว่า3วันดี4วันไข้ลูกเราภูมิคุ้มกันตกหรือแค่ป่วยตามวัยคำว่าแค่ป่วยตามวัยจริงๆแล้วทุกช่วงวัยก็ไม่ควรป่วยหรือว่าอาจจะมีป่วยบ้างเล็กน้อยไหมคะอาจารย์คะ
จริงๆเนี่ยทุกวัยเนี่ยคนเราไม่ให้ป่วยนี่คงเป็นไปไม่ได้ ใช่ไหมครับ ผู้ใหญ่ทั่วไปเราก็ป่วยนะครับเพียงแต่ว่าในวัยเด็กหรือวัยบางช่วงเวลาเห็นว่าวัยผู้สูงอายุคนชรานี่ก็เนื่องจากว่าเขามีโอกาสติดเชื้อและการรุนแรงได้เยอะเนี่ยก็จะมีโอกาสเป็นได้เยอะส่วนเด็กเนี่ยอาจจะเป็นวัยหนึ่งซึ่งเนื่องจากว่าภูมิคุ้มกันก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไม่ค่อยเจอเชื้อโรคอะไรมากนักส่วนใหญ่ก็อยู่ที่บ้านนะครับยังไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่ายังไม่ได้เจอคนเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสติดเชื้อเขาจะค่อนข้างน้
อ
ยภูมิคุ้มกันเขาก็อาจจะยังไม่ได้ฝึกฝนให้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่เขาไปโรงเรียนก็มีโอกาสติดเชื้อค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่คงรู้ดีนะครับว่
า
ลูกไปโรงเรียนเนี่ยก็ต้องทำใจใช่ใช
่แต่คุณพ่อคุณแม่บางคนก็บอกว่าในวัยที่โตมาหน่อยเนี่ยก็ไม่ค่อยป่วยบ่อยเท่ากับวัยที่เข้าสู่อนุบาลหรือเตรียมอนุบาลอันนี้
ถูกต้องเลยใช
่
ถูกต้องเลยถ้าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนก็แบบคงจะเห็นว่ารูปช่วงแรกที่ไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าจะติดเชื้อบ่อยเพราะว่าตอนเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาเจอเชื้อโรคน้อยมากนะครับจะเห็นว่าไม่ค่อยเจอใครใช่ไหมครับอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ค่อยมีเจอคนป่วยเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันเขาอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้การในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่างๆนะครับพอเขาไปโรงเรียนเจอเพื่อนซึ่งเป็นหวัดเป็นไข้หรือติดเชื้อไวรัสบางตัวเนี่ยเขาก็มีโอกาสติดขึ้นมานะครับเขาบอกว่าจริงๆอาจจะยังไม่ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยเรายอมรับได้ว่าอาจจะติดเชื้อหรือเป็นไข้เนี่ยเป็นหวัดเนี่ยประมาณ 6-8 ครั้งต่อปีเป็นเรื่องปกติ
เป็นเรื่องปกติ
ใช่แล้วช่วงแรกที่เขาเริ่มไปโรงเรียนไปเนอร์เซอรี่เนี่ยเขาอาจจะติดเชื้อได้ถึง 10-12 ครั้งต่อปีหมายความว่าเป็นหวัดทุกเดือนได้นะครับแต่ที่เราอาจจะต้องกังวลก็คือความรุนแรงของการติดเชื
้อ
ว่าแบบติดเชื้อแล้วมันรุนแรงมากหรือเปล่ากับติดเชื้อแล้วทำให้เด็กเนี่ยป่วยนานๆหายช้าไหมหรือมีผลข้างเคียงอื่นๆตามมาอย่างเช่นเป็นหวัดเฉย
ๆ
แล้วก็แบบถ้าสัก1อาทิตย์2อาทิตย์ก็หายอันนี้ก็อาจจะติดเชื้อธรรมดาใช่ไหมครับก็เป็นหวัดปกติแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหวัดเสร็จแล้วมีหูอักเสบตามมามีไซนัสอักเสบตามมาหรือว่ามีปอดอักเสบตามมาที่ต้องติด ได้รับยาปฏิชีวนะที่รุนแรงหรืออาจจะต้องนอนโรงพยาบาลอันนี้ต้องคิดนิดนึงว่ามีความผิดปกติอะไรไหมครับ
คือถ้าป่วยบ่อยแต่ว่าไม่ได้มีอาการรุนแรงถือว่าเป็นเรื่องปกติ
ใช่ครับ
ที่เด็กอาจจะมีบ้าง
แล้วก็พวกนี้พอเด็กเริ่มโตขึ้นภูมิคุ้มกันเขาก็จะเริ่มแบบคุ้นเคยต่อเชื้อโรคที่เขาติดเข้ามาในช่วงแรกเขาก็สร้างภูมิคุ้มกันออกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอเด็กเริ่มโตมากขึ้นอย่างเช่นเริ่มจากเนอร์เซอรี่เข้าวัยอนุบาลเข้าวัยประถมเนี่ยการป่วยของเด็กมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆ
จะไม่ทีเหมือนตอนเป็นเด็ก
ใช่ครับ
นั่นหมายความว่าถ้าเด็กที่ป่วยบ่อยๆเจอเชื้อโรคบ่อยๆเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆแสดงว่าภูมิคุ้มกันต้องดีกว่าเด็กที่ไม่เคยป่วยเลยหรือป่วยน้อย
อันนี้ก็อาจจะไม่จริงเสมอไปนะครับ เพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยมันรุนแรงมากเนา
ะ
อย่างเช่นทำไมเราต้องให้ลูกเราฉีดวัคซีนนะครับเช่นว่าโรคบางโรครุนแรงอย่างตอนนี้มีคนพูดถึงเยอะอย่างเช่นวัคซีนที่เราเรียกว่านิวโมคอคอลวัคซีนวัคซีนป้องกันปอดบวมอะไรเงี้ยเชื้อบางตัวเนี่ยพอมันติดเชื้อแล้วมันรุนแรงทำให้ปอดอักเสบรุนแรงทำให้เกิดผลข้างเคียงมีการติดเชื้อในสมองได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลว่าเชื้อพวกเนี้ยบางทีเราบอกว่าติดเชื้อบ่อยๆก็คงไม่ดีนักอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราติดเชื้อมันเกิดผลที่ตามมาในอนาคตอย่างเช่นปอดเสียหายไปหรือว่ามีติดเชื้อในสมองก็คงไม่ดีแน่นอนก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการติดเชื้อแค่หวัดไวรัสทั่วๆไปเนี่ยร่างกายเนี่ยมันจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้นะครับเพราะฉันจะเห็นว่าพออายุเยอะขึ้นเขาก็จะติดเชื้อน้อยลงเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยมันคุ้นเคยกับเชื้อเหล่านี้มีการสร้างแบบภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้อันนี้ก็จะติดเชื้อน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับ
เหมือนเราก็ไม่ค่อยติดเชื้ออะไรที่ตอนที่เราเป็นเด็กแล้วมันติดนะคะอาจารย์พอเราโตขึ้นมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะแต่จริงเชื้อนั้นมันยังมีอยู่แต่เราอาจจะมีภูม
ิ
ค
ุ
้มกันต่อต้านได้
ใช่ครับ
ทีนี้พูดถึงเด็กที่ป่วยค่ะอาจารย์เด็กบางคนป่วยแล้วหายเร็วบางคนก็หายช้าอันนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย
์โอ้จริงๆมันอาจจะเป็นปัจจัยหลายประการมากนะครับ อย่างแรกก็คงต้องจริงๆมันขึ้นกับอย่างแรกคือเมื่อกี้พูดถึงเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันมีความรุนแรงสูงมากแล้วก็จำนวนเชื้อความรุนแรงของเชื้อด้วยอย่างเช่นเชื้อพวกนิวโมคอคคัสเชื้อบางตัวที่มันเป็นเชื้อที่อันตรายเราก็เลยจำเป็นว่าเชื้อเหล่านี้เราควรจะต้องแนะนำว่าควรจะต้องฉีดวัคซีนไว้ก่
อ
นเพราะว่ามันป้องกันการติดเชื้อเหล่านี้ได้นะครับแต่ถ้าเชื้อไม่อันตรายก็เมื่อกี้บอกแล้วก็คือว่ามันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างเช่นอายุของเด็กนะครับในเด็กเล็กซึ่งเขายังสร้างภูมิคุ้มกันไม่ได้ดีหรือไม่เคยเจอเชื้อนั้นมาก่อนเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างภูมิได้กว่าจะสร้างภูมิมันต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่ติดเชื้อมันก็อาจจะดูเหมือนว่
า
เป็นบ่อยเป็นนานกว่าปกติแต่พวกนี้มันมักจะหายเองหรือใช้เวลาไม่นานหายอันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กปกตินะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆก็คือความแข็งแรงของตัวเด็กเองนะครับเช่นว่าเด็กหลายๆคนที่แข็งแรงดีวิ่งเล่นได้ตามปกติเจริญตามวัยตัวโตปกติเวลาเขาเป็นหวัดเป็นอะไรเขาก็จะเป็นไม่ค่อยรุนแรงนะแต่ว่าถ้าเด็กที่แบบน้ำหนักน้อยมีความผิดปกติอื่นๆอย่างเช่นเป็นโรคภูมิแพ้เป็นแบบหอบหืดหรือเป็นอื่นๆเนี่ยหรือเป็นโรคปอดอยู่แล้วเนี่ยเวลาเขาติดเชื้อทางเดินหายใจเขาก็จะเป็นมากกว่าคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมันก็ขึ้นกับทั้งเชื้อแล้วก็ตัวเด็กเองด้วยว่าเขาแข็งแรงแค่ไหนนะครับ
แล้วอย่างเวลาลูกเราเป็นหวัดปกติเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้มีไอไม่ได้มีอาการอื่นๆไม่ได้มีหายใจหอบเหนื่อยจำเป็นต้องทานยาไหมคะอาจารย
์อันนี้ก็น่าสนใจ จริงๆมันตัดสินใจยากนะ ว่าเราควรจะให้ลูกเราทานยาหรือเปล่านะครับอย่างแรกต้องทราบก่อนว่าเวลาเราเป็นหวัดส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นจากการติดเชื้อไวรัส นะครับซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่มียาที่รักษาเชื้อไวรัสโดยตรงเพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับภูมิคุ้มกันแล้วก็จะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็อาการมันก็จะดีขึ้นหายเองได้แต่บางครั้งพวกนี้หลังจากติดเชื้อไวรัสอย่างโดยเฉพาะการติดเชื้อทางเดินหายใจเนี่ยบางทีเขาก็จะมีติดเชื้อแบคทีเรียเข้ามาแทรกซ้อนพวกนี้จะเห็นได้อย่างเช่นช่วงแรกมีน้ำมูกใสๆเป็นจามน้ำมูกเล็กๆน้อยๆเน
ี่
ยถ้าเริ่มเด็กเริ่มมีไข้สูงมากขึ้นนะครับมีน้ำมูกเปลี่ยนสีกลายเป็นสีเขียวนะครับเสมหะสีเขียวอาการดูรุนแรงเด็กเริ่มซึมดูแย่ลงอันนี้อาจจะต้องระวังว่ามีติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือเปล่า อันนี้มีความจำเป็นที่จะอาจจะต้องได้รับยาปฏิชีวนะเพราะฉันก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปส่วนยาอย่างอื่นที่ช่วยบรรเทาอาการอย่างเช่นยา แก้หวัดยาลดไข้อันนี้ขึ้นกับอาการของเด็กเลยนะครับถ้าเกิดว่าเด็กมีน้ำมูกมีไอการให้ยาพวกนี้อาจจะช่วยบรรเทาอาการได้เพียงแต่ว่ายาบางตัวอย่างเช่นยาแก้หวัดเนี่ยเราอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีให้ไปแล้วเสมหะเขาก็จะข้นมากขึ้นเนาะมันทำให้จมูกมันน้ำมูกมันแห้งลงแต่ว่าเสมหะเขาข้นมากขึ้นมันก็ทำให้เด็กบางคนเนี่ยไอไม่ค่อยออกโดยเฉพาะในเด็กเล็กอันนี้ต้องพิจารณาเป็นรายๆนะครับแต่ว่าถ้ามีไข้ก็ให้ยาลดไข้ให้อะไรเงี้ยได้นะครับก็พวกเนี้ยตามอาการไป
คือถ้าอาการไม่เยอะเราสามารถไปซื้อยาที่ร้านขายยาได้ไหมคะ
ได้ยาทั่วๆไปอย่างเช่นยายาลดไข้ยาละลายเสมห
ะ
ยาลดน้ำมูกเล็กๆน้อยๆเนี่ยซื้อตามร้านขายยาได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสังเกตว่าลูกเริ่มมีอาการรุนแรงนะครับอย่างเช่นแบบดูอาการเยอะดูซึมดูไข้สูงมากดูกินไม่ค่อยได้นะครับดูไม่ปกติเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาว่าควรจะต้องอาจจะพามาหากุมารแพทย์เพื่อประเมินอีกทีนึง
ค่ะอาจารย์คะมีความเข้าใจไม่แน่ใจว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจถูกอย่างหนึ่งของคุณพ่อคุณแม่เวลาสังเกตลูกตัวเองเวลาป่วยการที่น้ำมูกหรือเสมหะเปลี่ยนสีเป็นสีข้นขึ้นนั่นหมายความว่าใกล้จะหายแล้วอันนี้จริงไหมคะ
อันนี้จริงจริงๆนะเพราะว่าเวลาน้ำมูกมันเริ่มแห้งเนี่ยมันจะเริ่มแบบข้นมากขึ้นแน่นอนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนๆเหลืองนิดๆหลังจากนั้นมันก็จะค่อยๆดีขึ้นอันนี้ก็จะติดเชื้อไวรัสธรรมดานะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้ำมูกมันเยอะๆแล้วเขียวๆข้นๆอันนี้ต้องคิดว่าอาจจะติดเชื้อแบคทีเรียก็ตามที่บอกเมื่อกี้ว่าถ้าติดเชื้อแบคทีเรียอาจจะจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะไม่งั้นมันก็จะไม่หายเนา
ะ
จากเดิมที่เป็นหวัดเฉยๆอาจจะแทรกซ้อนกลายเป็นไซนัสอักเสบตามมาหรือว่าหัวอักเสบตามมาอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับ
การใช้ยาปฏิชีวนะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกเป็นหวัดนานเราใช้ยาปฏิชีวนะไปเลยไหมทั้งที่ยังไม่ได้ติดเชื้อรุนแรงอันนี้ได้ไหมคะอาจารย์อ
ันนี้ไม่แนะนำอยู่แล้วผมว่าทุกคนคงพอทราบว่ามันก็จะมีผลเสียของการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น อย่างแรกทราบก่อนว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะครับแล้วก็มันไม่ได้ฆ่าเชื้อไวรัสแล้วหวัดทั่วๆไปที่เด็กเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมว่า 80-90% ทั่วๆไปในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อไวรัสธรรมดาเพราะฉะนั้นการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นในช่วงแรกแต่ว่าถ้าคนไข้ตามที่บอกเนาะน้ำมูกเปลี่ยนสีเขียวมากข้นมากไข้สูงมากบางทีก็อาจจะจำเป็นต้องให้ยาปฏิชีวนะก็พิจารณาเป็นรายๆไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาได้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นมีผลเสียอะไรหรือเปล่าเนี่ยอันนี้แน่นอนยาปฏิชีวนะมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าต้องระวังนะครับว่าแบคทีเรียเราก็แบบมีทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าร่างกายเราปกติเนี่ยลำไส้เราก็มีแบคทีเรียในอวัยวะอื่นๆก็มีแบคทีเรียทั้งหมดอยู่ดีแล้วแบคทีเรียพวกนี้มันเป็นแบคทีเรียที่ดีมันช่วยในกระบวนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้ดีขึ้นทำให้ระบบขับถ่ายของคนไข้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ร่างกายเขาแข็งแรงมากขึ้นเนาะมันสร้างภูมิกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียได้ว่ามันก็จะไปทำลายแบคทีเรียที่ดีๆเหล่านี้ได
้
จะเห็นได้ว่าหลายๆครั้งเนี่ยพวกนี้ไปฆ่าแบคทีเรียดีๆก็จะทำให้มันก็จะมีผลข้างเคียงของยาปฏิชีวนะอย่างเช่นทำให้ท้องเสียตามมาในบางรายได้หรือว่ามีผลกระทบอื่นๆอย่างเช่นเชื้อดื้อยาตามมาเพราะมันก็จะทำให้ฆ่าเชื้อที่มันไม่จำเป็นอ่ะมันไม่จำเป็นต้องฆ่าอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยาบ่อยมากมันก็จะเป็นเชื้อที่ดื้อยาเพิ่มมากขึ้นโดยไม่จำเป็นครับ
คือถ้าเป็นอีกคือกินยาตัวนี้ไปอาจจะช่วยไม่ได้แล้วนะคะจ๊ะ
มันก็อาจจะต้องใช้ยาที่สเต็ปเพิ่มขึ้น
แรง
มากขึ้นใช่ๆถ้าเกิดคนไข้ที่ได้ยาบ่อยๆยาที่ใช้บ่อย
ๆก็คือมีผลข้างเคียงเหมือนกันถ้าเราใช้แบบไม่จำเป็น
ใช่ครับ
หรือว่าบางทีลูกอาจจะเป็นหวัดเล็กน้อยเนี่ยพ่อแม่อยากจะให้หายไวๆเนี่ยอาจจะใช้ยาปฏิชีวนะแต่อย่าลืมว่าผลกระทบในระยะยาวเกิดขึ้นแน่นอนนะคะจ๊ะการจะใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยบางทีอาจจะต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์หรือต้องให้แพทย์เป็นคนสั่งให้นะคะจ๊ะ
ถูกต้องครับ
ทีนี้เราย้อนไปอีกหนึ่งหัวข้อนอกจากป่วยบ่อยแล้วเรื่องของภูมิตกค่ะอาจารย์ภูมิคุ้มกันคำว่าภูมิตกกับภูมิคุ้มกันตกกับภูมิคุ้มกันบกพร่องต่างกันไหมคะอาจารย
์ จริง2คำนี้มันทำให้สับสนเนาะอย่างแรกภูมิตกเนี่ยมันไม่ใช่คำศัพท์ทางการแพทย์เนา
ะ
เป็นคำพูดของคนทั่วไปบุคคลทั่วไปมักจะพูดว่าช่วงนี้ภูมิตกอะไรเงี้ยแต่ภูมิการบกพร่องเนี่ยเป็นศัพท์ทางการแพทย์แล้วก็นิยามค่อนข้างชัดเจนดูก่อนภูมิตกส่วนใหญ่ในความเข้าใจทั่วๆไปมันหมายความว่าคนไข้ปกติเนี่ยแข็งแรงดีนะครับหรือคนที่แข็งแรงดีไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีสภาวะบางอย่างที่มาผลมีกระทบเข้ามาแล้วทำให้ภูมิกันเขาต่ำลงแล้วเขาติดเชื้อง่ายขึ้นที่เราเจอบ่อยๆก็คือหลังจากติดเชื้อไวรัสอย่างเช่นช่วงก่อนเนี่ยเราพูดถึงโควิดเชื้ออะไรหลายอย่างจะเห็นได้ว่าหลังติดเชื้อโควิดหลายๆคนหลังจากโควิดหายแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรตามมาอยู่แล้วก็บอกว่าโทษว่าอันนี้เป็นเพราะว่ามันไปกดภูมิกันของร่างกายแล้วก็ภูมิตกลงหรือว่าผู้ใหญ่บางคนเห็นค่อนข้างชัดเนาะถ้าเกิดช่วงเครียดมากๆอดนอนเยอะๆก็มีผลกระทบต่อร่างกายอย่างบางคนผื่นขึ้นบางคนแบบมีผลกระทบอาหารไม่ค่อยย่อยท้องอืดท้องเสียหรือมีผลอะไรตามมาอะไรเงี้ยนะครับก็หรือติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายหลังจากที่แบบอดนอนเครียดเยอะๆอันนี้ก็เป็นเราก็บอกเป็นภาษาคนทั่วไปว่าภู
ม
ิ
ตก
ใช่ใช่ส่วนภูมิกันบกพร่องเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงเลยเป็นสภาวะซึ่งทางการแพทย์เลยก็คือว่ามีอะไรก็ตามไปกดทำให้ภูมิกันของเราแย่ลงเราก็เลยติดเชื้อง่ายขึ้นได้แก่อะไรบ้างก็อย่างแรกผมรักษาเด็กเนาะมันก็จะมีเด็กหลายๆคนที่มีโรคทางพันธุกรรมอยู่แล้วพวกนี้โรคพันธุกรรมก็เลยทำให้ภูมิคุ้มกันพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือการสร้างโปรตีนบางอย่างในร่างกายเนี่ยผิดปกติไปพวกนี้ก็ติดเชื้อได้ง่ายเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือถ้าเราเห็นบ่อยขึ้นก็อย่างเช่นคนไข้ที่ได้รับยาบางตัว คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งได้รับยากดภูมิคุ้มกันได้รับยาเคมีบำบัดพวกนี้มันทำให้ภูมิคุ้มกันคือนอกจากมันกดเซลล์มะเร็งแล้วมันก็ไปกดเซลล์ปกติด้วยใช่ไหมครับก็ทำให้ระบบภูมิกันของเขาเนี่ยทำงานได้แย่ลงเพราะฉันจะเห็นว่าคนไข้ที่ได้รับยาเคมีบำบัดเขาก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นภูมิกันบกพร่องภายหลังการได้รับยาเคมีบำบัดหรือว่าติดเชื้อไวรัสบางตัวตามที่บอกมาอย่างเช่นเชื้อ HIV หรือเชื้อไวรัส CMV เชื้อบางตัวที่มันไปกดภูมิกันของเม็ดเลือดขาวที่ทำให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้แย่ลงพวกนี้ก็ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของภูมิกันบกพร่องนะครับแต่ว่าภาษาคนทั่วไปก็บอกว่าภูมิตกมันเป็นภาษากว้างๆนะครับ แค่บอกว่าเราแบบเป็นหวัดง่ายติดเชื้อง่าย
ก็ภูมิตกแล้ว
ใช่ก็อาจจะเป็นแบบผมว่าก็อาจจะบอกว่าช่วงที่เราเครียดช่วงที่เราอดนอนช่วงที่เราหลังจากที่ติดเชื้อไวรัสอะไรเงี้ยนะครับมันก็หลังจากที่ป่วยอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นหวัดเป็นไข้เป็นติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นภูมิตก
แต่จริงๆแล้วมันคือคำเดียวกันไหมคะอาจารย
์มันผมบอกได้ค่อนข้างยากเนาะมันเป็นคำที่แบบคล้ายๆเขาบอกอย่าง
นี้มันเหมือนเป็นสาขาย่อยกันอีกทีนึงใช่ไหม
แต่ว่าเนื่องจากภูมิตกมันไม่ใช่เป็นภาษาแบบ formal official จริงๆอะครับมันก็เลยดูเป็นภาษาคนทั่วไปมากกว่า
ที่เข้าใจกันว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการอะไรสักอย่างที่ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลง
พูดอย่างนั้นก็ได้
ก็เข้าใจว่าเป็นภูมิตกได้เหมือนกันแล้วพอภูมิตกแล้วอาจารย์คะเรามีอะไรที่เสริมภูมิโดยเฉพาะเด็กเล็กเช่นกินวิตามินเสริมภูมิคุ้มกันอันนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
์อย่างแรกอันนี้มีคนถามเยอะเรื่องวิตามินเนาะก็วิตามินเนี่ยจะบอกว่าจริงๆยังไม่มีการศึกษาชัดเจนในคนที่แข็งแรงดีนะครับว่าการเสริมวิตามินตัวไหนแล้วมันทำให้เรามีภูมิกันที่ดีขึ้นชัดเจนนะครับแต่ในคนที่ร่างกายแบบขาดสารอาหารอย่างเช่นมันก็จะมีขาดสารอาหารบางตัวที่ทำให้ภูมิกันของเราแย่ลงอย่างเช่นปัจจุบันอย่างเช่นพวกวิตามินดีนะครับหรือพวกธาตุเหล็กหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็ถ้าเกิดเด็กพวกนี้ที่มีปัญหาขาดสารอาหารเนี่ยเขาก็จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอันนี้การเสริมกลุ่มพวกนี้มีประโยชน์ชัดเจนนะครับก็ทำให้ภูมิกันเขาดีมากขึ้นแต่ว่าถ้าเด็กปกติที่แข็งแรงดีการเสริมวิตามินอาจจะไม่ได้เห็นประโยชน์ชัดเจนนะครับแต่มันก็เสริมเพื่อความสบายใจของพ่อแม่ครับก็โดยทั่วไปผมก็จะแนะนำว่าเสริมได้เพียงแต่ว่าไม่ควรจะมากจนเกินไปเพราะว่าวิตามินเหล่านี้ถ้าเกิดเยอะเกินไปแน่นอนมันก็มีผลข้างเคียงของวิตามินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้จำเป็นแล้วก็ทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้เพราะฉะนั้นจะเสริมก็เสริม ได้ปกติในขนาดปกติตามวัยเพื่อความสบายใจ
แต่บางคนเสริมแบบว่าเยอะมากอาจารย์ 3-4-5 ตัวแบบนี้ถือว่าเยอะเกินไปไหมคะ
บางคนก็จะแบบกังวลว่าวิตามินซีช่วยลดการเป็นหวัดไหม
วิตามินตัวนี้ก็ช่วยอีกเรื่องตัวนี้ก็ช่วยอีกเรื่องเนี่ยค่ะอาจารย์
ก็ให้ระวังผมว่าโดยเฉพาะวิตามินกลุ่มที่ละลายในไขมันบางทีมันสะสมได้นะครับถ้ามันเยอะจนเกินไปนะครับ
ก็อาจจะต้อง
ก็ผมว่าให้ตามปกติตามวัยของเด็กคือเสริมก็เสริมได้เพียงแต่ว่าจะต้องดูว่าตามวัยของเขาเนี่ยควรจะได้รับแค่ไหนก็เสริมประมาณหนึ่งพอ
ค่ะแต่ถ้าบ้านไหนที่บอกว่าไม่เสริมก็ได้เหมือนกัน
ใช่ก็กินอาหารให้ครบ5หมู่โดยชอบผักผลไม้ให้ดีเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงจุลินทรีย์แบคทีเรียที่ดีเนาะพวกนี้ก็จะอยู่ในลำไส้อันนี้ก็มีการศึกษาชัดเจนว่ากลุ่มพวกนี้มันช่วยเสริมให้ภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นพวกนี้การที่จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้มันเจริญได้ดีเนี่ยมันสัมพันธ์กับพวกการรับประทานพวกไฟเบอร์รับประทานอะไรอย่างเงี้ยด้วยเพราะฉะนั้นผักผลไม้อันเนี้ยอาจจะต้องให้เด็กรับประทานให้เพียงพอเพราะว่ามันก็เสริมจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นอื่นๆปัจจุบันเราพูดถึงวิตามินดีค่อนข้างเยอะในประเทศไทยวิตามินดีเนี่ยมันก็โชคดีเราอยู่มีแสงแดดมีอะไรเนาะ ก็อาจจะต้องบอกทั่วไปว่าเด็กเนี่ยมันไม่ควรจะจำกัดแอคทิวิตี้อะไรของเขาก็ควรให้เขาเล่นตามปกติได้สัมผัสแสงแดดได้อะไรบ้างก็จะทำให้การสร้างวิตามินพวกเนี้ยดีขึ้นนะครับ
คือบางทีเด็กบางคนมีพื้นที่จำกัดเงี้ยคะอาจารย์หรือว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูกออกไปเจอแสงแดดอะไรเงี้ยมันก็มีผลกระทบเหมือนกัน
โดยเฉพาะช่วงก่อนที่มี PM 2.5 เยอะเนี่ยคนก็กังวลค่อนข้างเยอะแต่นั้นก็อาจจะเป็นข้อจำกัดในช่วงบางเดือนของบางพื้นที่นะอย่างจังหวัดเชียงใหม่อ
าจจะบางช่วงที่ออกไม่ได้นะคะอาจารย์
ก็อาจจะต้องเล่นภายในบ้านอะไรไปก็อาจจะเป็นช่วงไป
ค
่
ะพออาจารย์พูดถึงจุลินทรีย์ดีในลำไส้แบบนี้ผู้ปกครองหลายคนอาจจะคิดว่าเออเราเปลี่ยนจากการเสริมวิตามินไปเสริมแบบพวกโปรไบโอติกหรือแทนได้
จริงๆมันมีพรีไบโอติกกับโปรไบโอติกโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์เลยถ้าพรีไบโอติกก็เป็นพวกไฟเบอร์พวกอะไรเงี้ยที่มันไม่ย่อยแล้วทำให้จุลินทรีย์เหล่านี้เจริญได้ดีขึ้นแต่ว่าก็เช่นเดียวกันครับว่าการศึกษามันไม่ได้ชัดเจนมากว่าการเสริมเหล่านี้เนี่ยมันทำให้คนที่สุขภาพดีอยู่แล้วเด็กปกติคนทั่วไปเนี่ยมันจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมผมว่าสำคัญสุดก็อาจจะได้จากธรรมชาติก็โอเคน
ะ
ก็ผักผลไม้ทั่วไปพวกนี้ก็เหมือนเป็นพรีไบโอติกอย่างนึงก็คือทำให้จุลินทรีย์สุขภาพมันเจริญได้ดีขึ้น
ก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่อย่างที่อาจารย์บอก
ใช่ครับ
ก็น่าจะช่วยได้แล้วนะคะ
ใช่ครับ
เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าช่วงไหนที่ลูกไม่สบายหรือว่าป่วยบ่อยๆอาจจะเสริมบ้างเล็กน้อยก็พอได้อยู่
ได้แต่ว่าตามที่ผมบอกก็คืออาจจะต้องระวังไม่ให้มันเกินไปมากจนเกินไปซึ่งการเสริมที่มากจนเกินไปก็อาจจะผลเสียมากกว่าผลดี
ค่ะ
คร
ับ ถ้าอย่างนั้นการเสริมภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดสำหรับเด็กค่ะอาจารย์คือวัคซีนถูกไหมคะ
วัคซีนแต่ว่าอาจจะพูดมันก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเนาะแต่ว่าวัคซีนผมว่ามันมีความจำเป็นเพราะว่าวัคซีนหลายๆอย่างจำเป็นอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ
่
ตามวัยหลายคนก็จะมาถามนะว่าฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่ทุกปีเนาะเด็กหลายๆคนแบบที่โรงเรียนระบาดก็ยังเป็นทุกปีอยู่นะครับก็แต่ว่าเราก็บอกว่าการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เชื้อมันอาจจะไม่ได้ตรงกับเชื้อที่ระบาดช่วงนั้นจริงๆแต่ว่าข้อดีชัดเจนจากการศึกษาว่าคนที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีความรุนแรงของการติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับวัคซีนเพราะฉันก็ยังแนะนำว่าในเด็กหรือคนทั่วไปเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปีนะครับหรือวัคซีนอื่นๆเมื่อกี้พูดไปบ้างก็คือวัคซีนปอดบวมในเด็กเล็กเนาะก็คือนิวโมโคคอลวัคซีนอันนี้ก็อยากให้ฉีดเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเราอาจจะอยู่ในวัคซีนบังคับของพื้นฐานของไทยซึ่งครั้งที่แล้วก็มีดราม่าอะไรกันอยู่ใช่ไหมครับแต่หวังว่าในอนาคตเด็กไทยทุกคนจะได้ฉีดอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ค่อนข้างเยอ
ะ
แต่วัคซีนโดยทั่วไปของประเทศไทยเกือบทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ที่เราพื้นฐานเนี่ยมันก็ cover ได้พอสมควร
ครอบคลุมไหมอาจารย
์มันไม่ครอบคลุมหมดมันอาจจะมีวัคซีนเสริมบางอย่างบ้างแต่ว่ามันก็ครอบคลุมได้พอสมควรก็ยังแนะนำว่าทุกคนควรจะได้อย่างน้อยวัคซีนพื้นฐานแล้วก็เสริมหน่อยก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฉีดทุกปีก็ดีนะครับ
เด็กก็จำเป็นต้องฉีดทุกปีเหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับ
นะคะก็ฉีดแล้วก็มีโอกาสติดได้แต่อาการไม่รุนแรง
รุนแรงน้อยลง
รุนแรงน้อยลงนะคะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าฉีดทุกอย่างเลยที่หมอแนะนำมาแต่ก็ยังติดอยู่ มันก็ติดได้นะอาจารย
์แต่ว่าระวังว่าจะช่วยป้องกันบ้างก็คือความรุนแรงก็จะน้อยลง
ดีกว่าไม่ฉีด
ใช่ครับใช่ครับ
ผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะทีนี้เรื่องของภูมิค่ะอาจารย์นะคะเด็กจำเป็นต้องตรวจภูมิไหมคะโดยเฉพาะเด็กที่ป่วยบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็อาจจะเป็นกังวลว่าเออลูกเราป่วยบ่อยเหลือเกินหรือว่าภูมิลูกเราภูมิคุ้มกันไม่ดีหรือเปล่าภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่าจำเป็นต้องตรวจภูมิไหมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย
์อย่างแรกต้องทราบก่อนเมื่อไหร่เราควรจะตรวจภูมิก็คือคนที่เราสงสัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องเมื่อไหร่เราจะสงสัยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจริงเขาก็มีเขียนค่อนข้างชัดพอสมควรเนาะอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กทั่วๆไปอาจจะถ้าเป็นหวัดบ่อยอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องตรวจภูมิกันแต่ว่าถ้าสมมติเป็นปอดบวมมากกว่า2ครั้งต่อปีเป็นไซนัสอักเสบมากกว่า2ครั้งต่อปีหรือติดเชื้อแบบติดเชื้อครั้งหนึ่งแล้วติดเชื้อรุนแรงมากอย
่าง
เช่นติดเชื้อแล้วเป็นสมองอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือแบบเป็นฝีในตับฝีที่รุนแรงอะไรเงี้ยนะครับครั้งหรือ2ครั้งเนี่ยอันนี้ก็หรือติดเชื้อรุนแรงแล้วต้องแบบต้องได้ยาปฏิชีวนะผ่านทางเส้นเลือดเป็นประจำอันนี้ก็ควรจะต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันหรืออีกกลุ่มนึงก็คือพวกที่มีประวัติอื่นๆด้วยอย่างเช่นน้ำหนักน้อยเลี้ยงไม่ค่อยโตแล้วติดเชื้อง่ายอันนี้ก็ควรจะต้องตรวจระดับภูมิคุ้มกันเหมือนกันหรือเป็นเชื้อราในปากซึ่งจริงๆเราเจอเชื้อราเป็นแบบขาวๆในปากในเด็กเล็กได้นะครับในเด็กทารกได้ที่อายุต่ำกว่า1ขวบแต่ว่าพอเด็กเริ่มโตแล้ว1ขวบขึ้นไปเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นละถ้าเกิดยังเป็นอยู่หรืออะไรเงี้ยก็ให้แบบให้สงสัยเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วยถ้าเกิดสงสัยโรคเหล่านี้ก็ควรจะไปปรึกษาหมอเด็กใกล้บ้านดูก่อนก็ได้ครับว่าควรจะตรวจภูมิคุ้มกันหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าสงสัยเนี่ยเขาก็จะส่งตัวมาส่วนใหญ่มันจะต้องตรวจที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่นิดนึงเรื่องของการตรวจเรื่องภูมิคุ้มกันว่ามีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยก็ค่อยตรวจแต่ว่าถ้าทั่วไปถ้าเป็นแค่หวัดธรรมดาเป็นแล้วหายเองเป็นไม่นานได้รับยานิดหน่อยก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ตามที่บอกว่าช่วงแรกที่เด็กไปโรงเรียนเราก็เจอค่อนข้างบ่อยมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติของเด็กวัยนั้นอยู่ครับ
เด็กต้องอายุเท่าไหร่คะอาจารย์ถึงจะไม่ควรป่วยบ่อยแล้วเงี้ยค่ะต้องอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะ
จริงๆบอกยากเนาะ แต่ว่าเราก็บอกว่าช่วงวัยก่อนเรียนตั้งแต่เล็กๆเลยเนี่ยถ้าอยู่บ้านทั่วไปอาจจะป่วยสักประมาณปีละ 5-6 ครั้งอะไรเงี้ยพอเข้าโรงเรียนเนอร์เซอรี่อาจจะขึ้นไป 10-12 ครั้งได้ต่อปีนะครับหลังจากนั้นมันจะลดลงเรื่อยๆจนเข้าประถมเนี่ยเขาก็จะป่วยน้อยลงอาจจะเป็นหวัดเพียงแค่แบบปีละ 2-3 ครั้งแต่ว่าถ้าแบบเป็นเดือนเว้นเดือนเป็นบ่อยๆอันนี้อาจจะต้องมาปรึกษานิดนึงว่ามันเป็นโรคอย่างอื่นที่ทำให้เป็นหวัดบ่อยหรือเปล่าที่เราเจอบ่อยๆก็คือภูมิแพ้เนา
ะ
ต้องประเมินนิดนึงว่าเป็นภูมิแพ้หรือเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าที่ทำให้เป็นหวัดบ่อยนะครับ
พออาจารย์พูดถึงภูมิแพ้แล้วมีผู้ปกครองฝากคำถามมาว่าลูกเรานอนในห้องแอร์มีเครื่องปรับอากาศทุกคืนอันนี้มีโอกาสที่จะเป็นภูมิแพ้หรือว่าป่วยบ่อยกว่าเด็กที่ไม่ได้เปิดแอร์ไหมคะอาจารย
์ผมว่าไม่เกี่ยวนะมันขึ้นกับหลายๆอย่างขึ้นกับความสะอาดขึ้นกับอะไรด้วยนะครับคือสมมติว่าอยู่ในห้องแอร์ก็อาจจะต้องก็ให้มันมีเวนทิเลตคือมีแบบอากาศมันมีการถ่ายเทบ้างน
ะ
แล้วก็อาจจะต้องมีการทำความสะอาดแอร์ต่างๆบ้างนะครับเครื่องปรับอากาศก็ต้องมีการทำความสะอาดบ้างนะครับแล้วก็บางทีการอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ความชื้นต่ำๆบางทีอาจจะดีสำหรับเด็กภูมิแพ้บางคนด้วยโดยเฉพาะกลุ่มที่แพ้ไรฝุ่นเนี่ยซึ่งมันสัมพันธ์กับความชื้นในอากาศซึ่งเด็กที่แพ้ไรฝุ่นเนี่ยอยู่ในห้องแอร์มักจะดีกว่าข้างนอกด้วยซ้ำไปเพราะว่าความชื้นในอากาศมันน้อยมันอาจจะทำให้พวกสารก่อภูมิแพ้เช่นไรฝุ่นมันไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นกับคนไข้แต่ละรายไปอย่างอากาศเมืองไทยผมว่าบอกไม่คงเป็นไปยากเนาะจะเลี้ยงลูกแบบไม่ให้อยู่ในห้องแอร์เลย
ไม่เปิดแอร์เลย
ใช่เด็กมันก็นอนไม่ได้นะผมว่ามันก็ร้องโวยวายทั้งคืนไม่นอนอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ให้มันเหมาะสมอะผมว่าทำความสะอาดแอร์เป็นระยะมีการล้างแอร์มีการดูแลให้อากาศมันมีการถ่ายเทบ้างในห้องเนาะไม่ถึงขนาดต้องปิดประตูหน้าต่างตลอดเวลา
ก็ไม่ไหวนะคะอาจารย์อาจจะต้องออกมาข้างนอกมาเจอผู้คนมาเจออากาศด้านนอกบ้างนะคะ
ใช่ครับ
ก็เลี้ยงตามวัยนะคะอาจารย
์
เด็กก็จะป่วยตามวัยเป็นเรื่องปกติอย่างที่อาจารย์บอก
ผมว่าต้องเลี้ยงลูกก็ให้สบายใจเนาะถ้าเครียดมากก็จะพ่อแม่เครียดเปล่าๆ
อย่างบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้าใจถึงความเป็นห่วงลูกหรือว่ากังวลใจนะคะอาจารย์แค่ลูกเป็นหวัดก็เครียดแล้วแต่จริงๆมัน เป็นเรื่องปกติของเด็กเลยที่สามารถเป็นได้
ก็ตามที่บอกว่าดูว่าความรุนแรงระยะเวลาในการเป็นมันหายเองไหมหรือมันแบบรุนแรงมากทุกครั้งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามันดูผิดปกติรุนแรงเยอะมีผลกระทบเยอะเป็นแล้วเสร็จแล้วต้องแบบนอนโรงพยาบาลตลอดอะไรเงี้ยต้องปรึกษาหมอแล้วแหละว่ามันผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับ
ค่ะก็เพื่อความสบายใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็เกี่ยวกับอาการป่วยของเด็กค่ะท้ายรายการวันนี้อยากจะให้อาจารย์ฝากละกันค่ะถ้าเกิดว่าบ้านไหนอยากจะให้ลูกแข็งแรงไม่ป่วยบ่อยหรือว่าอาจจะมีเทคนิคให้สังเกตละกันค่ะอาจารย์ว่าถ้าลูกป่วยบ่อยอาจจะป่วยได้แต่อาการแบบไหนบ้างที่ควรจะมาพบแพทย์หรืออาการแบบไหนบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะกังวลใจค่ะอาจารย
์โอเคอย่างแรกก็วิธีการดูแลเนาะให้แข็งแรงผมว่าใช้ชีวิตตามปกติให้เด็กเลี้ยงลูกให้เหมาะสมตามวัยเด็กก็ต้องเข้าสังคมต้องไปโรงเรียนต้องเจอผู้คนอยู่แล้วถ้าเด็กที่แข็งแรงดีเขาคงจะเป็นหวัดบ้างในช่วงแรกที่ไปโรงเรียนแต่ถ้าหวัดนั้นมันไม่ได้รุนแรงมากหายเองได้หรือไปหาหมอไม่นานสัปดาห์สองสัปดาห์ก็หายอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันจะค่อยๆดีขึ้นตามวัยอยู่แล้วหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันของเรามันจะเทรนของมันเองอ่ะมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันแล้วมันก็จะติดเชื้อน้อยลงแล้วก็เด็กก็มีกิจกรรมที่ดีมีพัฒนาการที่ดีเติบโตตามวัยผมว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กปกติก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะครับอย่างที่สองที่ช่วยได้ที่ทำให้เด็กแข็งแรงก็คือวัคซีนบางตัวที่เราทำได้เนี่ยก็ควรจะให้ไปอย่างเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนปอดบวมหรือวัคซีนอื่นๆเนี่ยนะครับก็ให้ตามวัยตามที่เราสามารถที่จะให้ได้ผมว่ามันก็ขึ้นกับกำลังทรัพย์กำลังหลายๆอย่างของแต่ละครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารก็ให้เหมาะสมเด็กควรจะได้มีน้ำหนักส่วนสูงการเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วทำกิจกรรมภายนอกบ้านบ้างนะครับให้รับแสงแดดเจอสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับพวกนี้ก็จะทำให้วิตามินต่างๆของร่างกายเนี่ยมันไม่ขาดโดยเฉพาะกลุ่มพวกวิตามินดีนะครับก็อันนี้ก็ทำให้เด็กแข็งแรงละแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าลูกเราติดเชื้อและทุกครั้งที่ติดเชื้อเนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าติดเชื้อรุนแรงมากนะครับต้องฉีดยาฆ่าเชื้อทางเส้นเลือดเป็นประจำเลยนะครับหรือติดเชื้อเป็นแค่หวัดเนี่ยแล้วก็หัวอักเสบเป็นประจำไซนัสอักเสบบ่อยมากหรือว่าแบบปอดอักเสบบ่อยมากปีนึงแบบเกิน 3-4 ครั้งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องแบบควรอาจจะต้องถามหมอที่รักษาเราแล้วล่ะว่าอันนี้อาจจะต้องส่งไปตรวจเพิ่มเติมไหมว่าทำไมลูกเนี่ยป่วยบ่อยขนาดนี้นะครับก็ถ้ารู้สึกว่าผิดปกติอันนี้ก็ปรึกษากุมารแพทย์ประจำตัวซึ่งลูกรักษาอยู่ได้ครับผมคิดว่ากุมารแพทย์ทุกคนเนี่ยพอทราบอยู่ว่าถ้าเกิดอาการแค่ไหนผิดปกติเขาก็จะส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับประเมินต่อได้ครับ
ค่ะสำคัญที่สุดก็คือส่วนหนึ่งคือมาจากการเลี้ยงดูด้วยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าเลี้ยงลูกสะอาดคลีนทุกอย่างเลยแต่ทำไมยังป่วยก็เวลาลูกออกไปข้างนอกไปโรงเรียนไปอะไรก็มีโอกาสเจอเชื้อโรคได้บ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็พูดคุยกับเรานะคะในรายการเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคุ้มกันตกนะคะลูกป่วยบ่อยตามวัยต้องป่วยแค่ไหนนะคะถึงจะเรียกว่าเป็นเรื่องปกติแล้วก็ผิดปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีคำถามก็ฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะหรือใครที่อยากจะปรึกษาเผื่อไปว่าทางบ้านมีลูกป่วยบ่อยนะคะเป็นอาการนั้นอาการนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวทีมงานหลังบ้านจะมาตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์หมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลเหล่าอารยะค่ะอาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณอาจารย์หมอค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทิพย์พร้อมกับอาจารย์หมอแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ